bi tawra ni kaw bora ka demela se ko gouvernement muy Abdrahman Ould Mege ka ira ko tawde ni fugo dum be ba ko akabara ke tugal dogo ko temene jeugulu do bora muy collectif pour la paix ka dum suma ko ya ira ka ni si gouvernement
alhamdulillah rabbil alamin aya tawde ni soro ya anka famo soro ya anka la mubin ya soro be Allah tono
Sidi Mohamed Ould Hammaha sordasi korodo hasidina fene dugu tigido
fen chaman bala kafo yoro de la bamako surtout obe galoy awere somaday na awe population ye awe muso ni demisenu ni ani chawbe tawdeni kaw benana somaday na tombuktu ya ka manifestation ko gouverneur general Ould Meidou a ñonté fen min fora a fanfela la abe galoy parce que mo jele anya ye mali kono ya depuis anya hakli sorofobi mogo jele ani mogo telele mogo shita fe
tawde ni komini dugutigi chama nana beni tamaye dow ka fola olu ka gouverneur ye munke kalo woro konana la gouverneur shita se kana kuye
ali Ould Kassoum ale fene nyatas dugutigi
et ce que ne paye faire Le Mali ne peut pas faire ça en
50 ans. Le Mali ne peut pas faire ça en 50 ans. Le gouverneur sera le cas. Il n'y a pas de problème. 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 An woni ga kuma la tawdani dugudon be toya la ambe gouverneur foka wali mayondo an woni baka bulala amma ko mana joana wogati ambe boyi an woni be sega fankele mi fo bara mi kolendo ka dama alaka anya ka dama donc tawdani togola ambe gouverneur foka wali mayondo an ko mali bi mali sini
avec dans pratique vive le mali vive la paix
Tawde ni kaw munum bora ka tama inke ya nyini mali nyema ufe ka autorite interimer kura usigi kwa minu kono wala sa tawde ni ka nyeta ka seka sabati. Hakili jigila tombok tu ni tawde ni ke kilometre keme shegi.